Ассалаумы алейкум, хурметлі тыңлаушылар! Сіз қадырлы достларымыз бенен эфир арқалы және ұшасып тұрғанымызға Құдайға шексіз мінедаршылық білдіреміз. Иеміз Иса Масих, Матта хош хабарының 22-ші бап, 37-ші хам 40-ші аятларында былай деген еді. Құдайың жаратқан иені шын жүректен, жан таның, хам пүткіл ақыл ойың менен сүй. Өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй. Құдайдың өзі сүйіспеншілік екенін біздер жақсы білеміз. Бұл ешқандай эгоизм, яғни өзімшілік, өзін ойлаушылықтан азат дегенді білдіреді. Демек, Құдай бізлерден не талап етсе де, бұл оның өзі үшін емес, керісінше адамлардың берекеті, хам жақсылығы үшін екен. Құдайдың низамларын, бұйырғаларын орынлап атырып, біздер өзлеріміз үшін жарылқау аламыз. Ең ұлы жарылқаулардың бірі бұл Құдайды жақынырақ танып білу, хам сенімде өсіп бекем болуымызда екен. Екінші ұлы жарылғанудың бірі бұл атрапымыздағы адамлар менен жақсы мүнәсебетте болуымыз екен. Осы екі ахметлі себеп һәр бір адамның өмірінде жүде ахметлі рөл ойнайды. Қалған нәрселерді екінші дәрежелі деп те айтсақ болады. Себебі, һәр қандай жетілскен мәсихи инсан жоғарыда айтып өткелерімізге қатты нәзер салып әмел қылады. Сондықтан һәр бір ата-ана өз перзентлеріне Құдайдың низамларын орылауын, хамулар менен жасауды үйретуі лазым екен. Мысалы, біздер балаларымызға дуа етуді үйреткенімізде, олардың масихилік өміріндегі ахметлі нәрсені, яғни гілітін қолына тапсырғандай боламыз. Бірақ баламыз әр тәрепліме жоғары болса, бірақ Құдай менен байланысы болмаса, ямаса Құдайға дуа етуді, хам Құдай менен ібадат арқалы сәубетлесуді білмесе, бұл тап сұлу үйі бар, бірақ сол үйдің гіліті жоқтай болып қалады. Біздердің балаларымыз да тап үлкелер сияқлы, хамме уақыт Құдайға дуа етуге хақлы. Иеміз һәр бір адамды ібадат арқалы Құдайдың жарылқауына ие болуымызға шақырады. Құдай менен бар құлла байланыста жүретін адамлар үшін имкансыз нәрсенің өзі жоқ. Біздер ібадат арқалы Құдай хақында және де тереңірек үйренеміз. Ібадатымыз тап қағазға жазылған тізімді нәубетпенен оқып атырғандай болмауы керек екен. Керісінше ібадат табиғи рәуіште Құдайдың алдында шын жүректен айтылуы керек. Ибадат һәр біреуіміздің өмірімізде болып өтуі керек болған қосымша нәрсе емес, бірақ хаммеміздің өміріміздің тикары болуы лазым. Балаларымызға дуа етуді үйрету, бұл оларға Құдайдың жүзін ізлеуге үйрету дегенді білдіреді. Ибадат бұл өз мақсатларымызды әмелге асыру үшін Құдайға айтылатын гәплерді емес. Ямаса бұл дүниеде ерісе алмаған абыру итібар, һәм мейірім шапәтке ие болу үшін алып баратын жолда емес. Ибадат бұл Құдайдың сүйіспеншілігіне алып кіруші бір даруаза есіпланады.